İslom dini nuqtayi nazaridan bolalar va o'spirinlarni ta'lim tarbiya berish. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va qadrli tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, Islom dini nuqtai nazaridan bolalar va o'spirinlarni ta'lim tarbiya berish dasturi bilan sizning xizmatingizdaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Aziz va muhtaram tinglovchilar, o'tgan dasturimizda internet, kompyuter o'yinlari texnologiyalarini ishlab chiqarish va uyali telefondan foydalanishning o'smir ruhi va jismiga salbiy ta'sir yetkazishi haqida suhbatlashgan edik. Ta'kidlab o'tgan edikki, Islom dini o'smirlarning bo'sh vaqtlari samarasiz o'tishiga muxolifdir. Bugungi dasturimizda g'arb shuh va hayajonga keltiradigan musiqasining o'smirlar ruhi va jismiga zarar yetkazishi haqida suhbatlashamiz. Diqqat e'tiboringizni jalb etamiz degan umiddamiz. Ayrim san'atkorlar e'tiqodiga ko'ra, musiqa va san'at tabiiy hunar hisoblanadi va ularning ildizi va manbasi tabiatning tovushlari bo'lib, keyinchalik inson tomonidan shakl, mazmun va mundarijasi o'zgartirildi va turli shaklarda insoniyatning maqsadlarini bayon etish uchun foydalanishga qaror oldi. Bugungi asrda musiqa o'ziga xos murakkabliklarga egadir. Mutaxassislarning aksariyati uni inson his tuyg'usining tili deb bilib, shunday e'tiqodga egalar kim, musiqa insonning nafaqat fikr va ruhiga ta'sir yetkazadi, balkim insonning bor vujudini shu darajada ta'sir ostiga qaror beradi kim, insonni solih amallar yoki noto'g'ri va yomon ishlarga undaydi. Musiqa insonning his tuyg'ulari bilan bog'liqdir va shaxsni tafakkur qilish, xursand bo'lish yoki g'am qayg'uga potishga majbur etishi mumkin. Tabiiyki, vujudga kelgan his tuyg'ular musiqaning shakliga qarab farq qiladi. Shunga asoslanib aytish mumkinki, musiqani tinglash o'smirning ruh va jismiga turli ta'sir yetkazadi, ammo musiqaning barcha shakl va turlari ezgu va yaxshidir. Ehtimol bu musiqaning to'ri qahramonlik musiqasi bo'lishi mumkin va insonda jasorat va sulhni tarbiyalashi mumkin. Tabiiyki, musiqaning bu to'ri ijobiy va ezgu payomlarga ega bo'lib, o'smirlarda jasorat va shijoatni vujudga keltirib, milliy va mazhabiy his tuyg'ularining mustahkamlanishi sababiga aylanishi mumkin. Gohida musiqaning bir to'ri insonni madaniyat va bilim buzurgvorlari bilan bog'lab va adolatxohlik his tuyg'ularining vujudga kelishi uchun sabab bo'ladi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Islom nuqtai nazaridan bolalar va o'spirinlarning ta'lim va tarbiya berish dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Yuqorida aytgan to'rdagi musiqani eshitish bilan insonni mazlumlarni mudofaa etish va zolimlar bilan qarshi kurashishga da'vat etadi. Musiqaning bu to'rini eshitishi nafaqat ruxsat berilgan, balkim uni yaratish va ijod etish insonga tavsiya beriladi. Аммо мусиқанинг бошқа тури шух мусиқа ва инсонни ҳаяҷон ва нотуғри ва сохта ўйнашларга ва тартибсизликка ўйнайдиган мусиқадир. Бу турдаги мусиқа шахс, хонадон ва жамиятдаги ахлоқнинг бузилиши ва заиф бўлишига сабаб бўлади. Бу мусиқа гумроҳлик заминасини яратиб, фасодлик ва жиноятларни ривожлантиради ва ислом динининг уламолари нуқтаи назаридан бундай мусиқалар нотуғри ва қабул қилиб бўлмайдиган мусиқа ҳисобланади. Исломий инқилоб муаззам раҳбари Оятуллоҳ Хоманаи ҳазратларининг нуқтаи назаридан мусиқа икки жиҳат, яъни ҳалол ва ҳаром фойдаланишга эгадир. Ул ҳазратнинг эътиқодига кўра, кўй қўшиқ ёки ўйин кулгига эга бўлган мусиқа беҳуда амал саналади ва ислом дини уни қабул қилмайди. Мусиқани ҳалол ва ҳаром деб аниқлаш тинглоувчининг ўзига боғлиқдир ва бу эса унинг шахсга таъсир етказишининг мутаносиблигига боғлиқдир. Мусиқа ўсмирларнинг руҳи ва жисмига турли ва кучли таъсир етказади. Шуни таъкидлаш жоизки, мусиқани тинглаш унинг тўри ва шаклига қараб организмнинг метаболизми, яъни ҳаётий ўзгаришларига таъсир етказиши мумкин. Яъни агар мусиқа шух ва гижгижлантирувчи сўзларга эга бўлса, заҳарга ўхшаб организмда ҳаракат қилиши ва ўсмирнинг руҳу жисмига салбий таъсир етказиши мумкин. Тадқиқотчилар мусиқанинг ўсимликлар ривожланишига таъсири ҳақида тадқиқот ўтказишлари билан шундай хулосага келишдики, рок ва рэп каби шух ва ҳаяҷонга келтирадиган мусиқалар ўсимликларнинг ўсишига ёмон таъсир етказиб, уларнинг ўсишига тусиқлиқ яратади. Психологларнинг эътиқодларига кўра, ғарбнинг бундай турдаги мусиқалари шундай лойиҳалаштирилганки, инсоннинг руҳига таъсир етказади ва ақл заифланишининг сабабига айланади ва ўсмирларнинг хатти-ҳаракатларини ўз ихтиёрларидан хориҷ этади. Мавқеъ ва шароитлар баробарида ўсмирларнинг ижтимоий, психологик ва ҷисмоний мувозанати бузилса, зарар ва зиёнлар ҳам бошланади. Чунки инсоннинг қулоғи шундай бир ҳис этиш органи саналадики, агар унинг мувозанати бузилса, шахсга жиддий зарар етказади. Муҳтарам тинглоувчилар, сиз ислом нуқтаи назаридан болалар ва ўспиринларнинг таълим ва тарбия бериш дастурини тингладингиз. Бизга ажратилган вақт ўз ниҳоясига етди. Биз эса дастурмизга якун ясаймиз. Яна радио тўлқинларида ҳам нафас бўлгунча меҳрибон ва раҳмли Аллоҳ панойида қолинг.